มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พระธรรมโฮเชยานี่ก็เป็นบทเรียนท่านโฮเชยาก็เป็นผู้พยากรณ์ประมาณ 2,700 ปีที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์ตอนนี้ก็เปรียบที่จะไม่เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยรักประเทศอิสราเอลและสำหรับคริสเตียนนะสำหรับคนทั่วไปคือพระเจ้ารักมนุษย์นะครับโฮเชยาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้ไปรับนางโกเมอร์ก่อนหน้านั้นนางโกเมอร์ก็คงสวยนะครับแล้วก็ค่อนข้างเจ้าชู้ไปรับทั้งที่รู้นะก็ไปรับไปแต่งงานนะว่างั้นนะครับแต่งงานมีลูก3คนภรรยาก็อยากจะชอบความรู้หรานะมีเครื่องใช้อะไรต่างๆนะครับสามีก็คงจะจนก็เลยไม่อยากอยู่นะครับแล้วก็ไปเป็นโสเภณีเพื่อจะมีเงินและได้สนุกนะครับสามีก็ตามกลับมามาอีกก็หนีไปอีกนะไปเป็นโสเภณีนี่เปรียบให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้ารักประเทศอิสราเอลนะครับถึงแม้คนอิสราเอลเนี่ยจะเหมือนกับนางโกเมอร์นะครับเปลี่ยนใจไปจิตเปลี่ยนใจมาจะเรียกว่าหลายใจก็ได้พระเจ้าก็รักเปรียบสำหรับคริสเตียนหรือคนทั่วไปคนเรานะครับพระเจ้ารักมนุษย์แม้มนุษย์นั้นจะไม่สัตย์ซื่อจะไม่ดีพระเจ้าก็รักนะครับนี่คือประเด็นหลักของพระธรรมโฮเชยาและพระธรรมโฮเชยานี่ก็เป็นหมวดของการพยากรณ์เกี่ยวกับประเทศอิสราเอลนะครับน่าสนใจครับตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาบทที่2ถึงข้อ16นะครับเรามาดูข้อ17ข้อ17บอกว่าเพราะว่าเราจะเอาชื่อพวกพระบาอาลออกเสียจากปากของนางนางจะไม่เรียกชื่อนี้อีกต่อไปแม้แต่ชื่อพวกพระบาอาลจะถูกลืมผู้อิสราเอลก็จะทิ้งการไหว้รูปเคารพนะครับผมได้เคยบอกเกี่ยวกับพิธีกรรมของพระบาอาลนะครับเป็นพิธีที่บอกว่าอิสราเอลมามีการบูชายันด้วยไฟถามว่าเอาอะไรมาบูชายันนะครับก็เอาคนนี่แหละบางครั้งก็เอาคนในครอบครัวนะครับเข้าไปเผาไฟแล้วก็มีพิธีกรรมทางเพศที่มาไม่เหมาะนะที่จะพูดนะครับก็ทิ้งไปซะนะครับข้อ18ครับในครั้งนั้นเพื่อเขาเราจะกระทำพันธสัญญากับบรรดาสัตว์ป่าทุ่งบรรดานกในอากาศและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินเราจะทำลายคันธนูดาบและสงครามเสียจากแผ่นดินและเราจะกระทำให้เขานอนลงอย่างปลอดภัยในแผ่นดินนั้นก็เหมือนกับในประเทศนี้ครับสัตว์สูญพันธุ์ไปหลายชนิดแล้วบางชนิดก็กำลังจะสูญพันธุ์นะครับพระเจ้าสร้างสัตว์ให้สัตว์เนี่ยอยู่ในที่อยู่นะครับในอนาคตพระองค์จะทรงกระทำพันธสัญญานะครับในวันนั้นสำหรับคริสเตียนเราเรียกว่ายุคพันปีบอกว่าสิงโตและลูกแกะเนี่ยจะนอนอยู่ด้วยกันในสมัยของเรานะครับก็สิงโตกับลูกแกะก็จะนอนอยู่ด้วยกันแต่อยู่ในละครสัตว์นะคณะละครสัตว์นะครับแต่อนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อนอนอยู่ด้วยกันเนี่ยลูกแกะอยู่ในท้องสิงโตก็แต่ในยุคพันปีนะครับจะมีสันติหมายถึงว่าจะมีสันติภาพนะครับแม้แต่สัตว์นี้ที่เห็นกันต้องกินกันแล้วครับสิงโตกับแกะเนี่ยก็จะอยู่ครับมีความสนใจเรื่องนิเวศวิทยาและการรักษาชีวิตสัตว์นะครับเคยสังเกตหรือไม่ว่าตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยพระเจ้าสนใจสัตว์พระองค์สนใจต่อแผ่นดินและอวยพรแผ่นดินนะครับคือสมัยนี้เราตื่นตัวเรื่องนิเวศวิทยาและการรักษาพันธุ์สัตว์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มเนี่ยพระเจ้าเนี่ยให้ความสำคัญกับสัตว์มีมันตลอดนะครับคนเนี่ยทำให้เกิดมลภาวะนะครับคนเรานี่เป็นคนบาปทั้งภายนอกภายในทำทุกสิ่งที่ไม่สะอาดนะครับพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะดูแลโลกนี้เองนะครับในวันหนึ่งข้างหน้าโลกจะน่าอยู่กว่านี้ครับข้อ19ข้อ20เราจะมั่นเจ้าไว้สำหรับเราเป็นนิจเราจะมั่นเจ้าไว้ด้วยความชอบธรรมความยุติธรรมความรักมั่นคงและความกรุณาเราจะมั่นเจ้าไว้สำหรับเราด้วยความสัตย์ซื่อและเจ้าจะรู้จักพระเจ้าคำว่ามั่น หมายถึงการชักจูงหญิงพรหมจารีหมายถึงการเกี่ยวพาราสีถ้าท่านแต่งงานแล้วนะครับท่านคงจะจำได้สำหรับท่านชายเมื่อภรรยาของท่านนี่ยังเป็นหญิงสาวนะครับใครว่ายังไงเราก็สวยของเรานะครับเราก็รักรักนี้ก็ต้องพูดนะพูดคำที่ไพเราะก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละท่านนะครับแต่ก็มีความหลังนะที่เขาเรียกว่าหวานหวานนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงทำต่ออิสราเอลเป็นภาพที่งดงามพระเจ้าตรัสว่าเราจะชนะใจเธอพระองค์ทำอย่างไรครับพระองค์ตรัสว่าเราจะมั่นใจไว้ด้วยความชอบธรรมความยุติธรรมความรักมั่นคงและความกรุณามีพระกรุณาในบัญญัติของโมเสสด้วยเราจะพบว่ามีความรักในธรรมบัญญัติแล้วก็มีธรรมบัญญัติในความรักแยกสองอย่างนี้ออกจากกันไม่ได้นะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ไม่คิดว่าการกลับมาตั้งประเทศนะเป็นประเทศอิสราเอลในตอนนี้เป็นการสำเร็จของคำพยากรณ์นะครับพระเจ้าตรัสว่าเมื่อพระองค์ชักจูงอิสราเอลและนำเธอกลับมายังแผ่นดินมันจะเป็นแผ่นดินที่ผู้คนเนี่ยมีความชอบธรรมยุติธรรมความรักมั่นคงและความกรุณาตอนนี้อิสราเอลเนี่ยถึงแม้จะมีประเทศเป็นประเทศแต่ก็เหมือนกับหลายๆประเทศนะครับที่มีปัญหาสงครามนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับความโหดร้ายทารุณนี้ก็มีอยู่นะครับพวกเขาก็โหดร้ายโดยไม่จำเป็นแต่ว่าพวกเขาป้องกันตัวและการอยู่รอดของพวกเขาขึ้นอยู่กับระบบการป้องกันตัวที่เข้มแข็งพวกอิสราเอลเนี่ยไม่ได้กลับไปยังแผ่นดินอิสราเอลตามคำพยากรณ์แม้ว่าเขาจะกลับถึงแผ่นดินแล้วพวกเขาก็ยังไม่ได้กลับมาหาพระเจ้านะครับเมื่อพวกเขากลับไปหาพระเจ้าจริงๆเนี่ยจะมีพระพรนะครับในที่นี้บอกว่าจะเป็นแผ่นดินแห่งความชอบธรรมยุติธรรมความรักมั่นคงและความกรุณาเราจะมั่นเจ้าไว้สำหรับเราด้วยความสัตย์ซื่อข้อนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าประเทศอิสราเอลนี้ก็ยังไม่รู้จักพระเจ้าในตอนนี้ในเรื่องนี้นะครับ21พระเจ้าตรัสว่าในวันนั้นเราจะตอบฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์จะตอบพิภพในวันนั้นเป็นคำแสดงถึงยุคสุดท้ายเมื่อพูดถึงชาติอิสราเอลช่วงเวลาแห่งการทนทุกข์ใหญ่และการเสด็จมาของพระเมสสยาหรือว่าพระคริสต์เพื่อตั้งอาณาจักรบนโลกนะครับเราจะตอบฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์จะตอบพิภพฟ้าสวรรค์กับโลกจะเข้าหากันข้อ22และพิภพจะตอบข้าวร่ำองุ่นและน้ำมันสิ่งเหล่านี้จะตอบอิสราเอลอิสราเอลเนี่ยหมายถึงพระเจ้าทรงทำให้กระจัดกระจายหรือทรงหว่านพวกเขาแต่ในอนาคตพระเจ้าจะรวบรวมพวกเขาข้อ23เราจะหว่านเขาไว้ในแผ่นดินสำหรับเราเราจะเมตตาโลละฮามาและเราจะพูดกับโลอัมมีว่าเจ้าเป็นประชากรของเราและเขาจะกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์สองข้อนี้ครับมีการเล่นคำนะกับชื่อลูกของโกเมอร์ไม่เพียงแต่พระเจ้าจะรวบรวมพวกเขาแต่พวกเขาจะไม่ใช่โลลุฮามาเหมือนเป็นบุตรสาวของการเล่นชู้ที่ไม่ได้รับความเมตตาพระเจ้าเมตตาพวกเขาในสมัยนี้ครับอิสราเอลเป็นโลฮัมมีไม่ใช่ประชากรของเราโลฮัมมีนี่แปลว่าไม่ใช่ประชากรของเราแต่ในอนาคตพระเจ้าตรัสว่าเจ้าจะเป็นประชากรของเราและพวกเขาก็จะบอกว่าพระองค์คือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์คุณผู้ฟังครับอิสราเอลยังไม่ได้เป็นอย่างนี้ในตอนนี้นะครับคือประเทศอิสราเอลก็มีประเทศแต่ก็ไม่ได้หันมาหาพระเจ้านี่เป็นคำพยากรณ์นะที่จะเกิดขึ้นในยุคพันปีในอนาคตยังไม่สำเร็จครับเพราะต่อไปก็เป็นบทที่3พระเจ้าสั่งให้โฮชยารับนางโกเมอร์กลับมาอีกแล้วจะเป็นยังไงครับแม้ผู้พยากรณ์โฮชยาจะพบว่าภรรยานี้ไม่ซื่อสัตย์ท่านก็ได้รับคำสั่งนะครับจากพระเจ้าให้พาภรรยากลับมาอยู่กินด้วยกันอีกบทที่3ข้อ1บอกว่าและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงไปอีกครั้งหนึ่งไปสมานรักกับหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรักของชู้และเป็นหญิงล่วงประเวณีเหมือนพระเจ้าทรงรักพงศ์พันธุ์อิสราเอลอย่างนั้นแหละเ แม้ว่าเขาจะหลงไหลไปตามพระอื่นและนิยมชมชอบกับขนมลูกองุ่นแห้งขนมลูกองุ่นแห้งนี่ก็จำง่ายๆนะลูกเกดเราก็รู้จักลูกเกดจงไปอีกครั้งหนึ่งไปสมานรักกับหญิงคนหนึ่งนั่นคือรักภรรยาของเจ้าคือนางโกเมอร์เธอเป็นผู้หญิงของเจ้าเป็นความรักของชู้นะโอชยารักเธอแม้ว่าเธอไม่ซื่อสัตย์เป็นหญิงร่วมประเวณีเหมือนพระเจ้าทรงรักพงพันอิสราเอลอย่างนั้นแหละแม้ว่าเขาจะหลงไหลไปตามพระอื่นและนิยมชมชอบกับขนมลูกองุ่นแห้งขนมลูกองุ่นแห้งนะใช้ในพิธีถวายของคนคณาอันขนมลูกองุ่นแห้งครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการรูปเคารพซึ่งคนอิสราเอลได้ทำตามนะครับพระองค์ตรัสกับท่านโฮเชยาว่าตอนนี้เจ้ารู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรเราต้องการให้เจ้าไปแล้วก็รับภรรยาของเจ้าที่หนีไปมีชู้นะไปเป็นหญิงบริการทางเพศนะคือนางโกเมอร์นะไปรับกลับมาอีกครั้งเธอไม่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าแต่เจ้าต้องรักและก็รับเธอกลับมานั่นคือสิ่งที่เราจะทำต่อประชากรของเราคือประเทศอิสราเอลชนชาตินี้ก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อเราจะลงโทษเธอแต่วันหนึ่งเราก็จะนำคนยิวนะกลับมาหาเราเองข้อ2ดังนั้นแหละข้าพเจ้าจึงได้ซื้อนางกลับมาเป็นเงิน50เชเคลกับข้าวบาลี1โฮเมอร์กึ่งข้าวบาลี1โฮเมอร์กึ่งก็เป็นน้ำหนักข้าวนะครับตามมาตราของเขานางโกเมอร์อาจจะขายตัวเองนะครับให้กับคนช่อโกงที่เปิดซ่องโสเภณีในแผ่นดินนั้นโฮชยาก็ต้องไปซื้อกลับมาดังนั้นแหละข้าพเจ้าจึงได้ซื้อนางคุณผู้ฟังทราบไหมครับเราได้รับการไถ่นะครับนี่เป็นเหตุผลที่ไม่มีการเทศเรื่องนี้มากในสมัยนี้เราได้ยินเรื่องการเทศเกี่ยวกับการทุ่มเทการอุทิศตัวก่อนมอบชีวิตให้กับพระเจ้านะครับแต่สิ่งแรกนะที่เราต้องทำคือมาหาพระเจ้าในฐานะคนผิดคนบาปพระเจ้าต้องไถ่เรานะครับซึ่งเราจะการทำผิดทำบาปเป็นทาสของความบาปนะครับพระเจ้าได้ไถ่เราเช่นเดียวกับที่ท่านโฮชยาได้ออกไปแล้วก็ไปซื้อหญิงโสเภณีคือนางโกเมอร์เนี่ยกลับมาเราไม่สามารถรู้จักการอุทิศตัวให้กับพระเจ้านะครับไม่ว่าจะมีการเทศนาเรื่องคริสเตียนนี่ต้องทุ่มเทอุทิศตัวมอบชีวิตนะครับเราจะไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้จนกว่าเราจะเข้าใจเรื่องการไถ่บาปของพระเจ้าไถ่เรานะดังนั้นแหละข้าพเจ้าจึงได้ซื้อนางกลับมาเป็นเงิน15เชเคลกับข้าวบาลี1โฮเมอร์กึ่งนางโกเมอร์ภรรยาของโฮชยาครับอาจจะไม่มีค่าพอและเราก็ไม่มีค่าพอถ้าเทียบกับค่าไถ่ที่พระเจ้าจ่ายเพื่อเรานะครับรู้นะพระเจ้าจ่ายอะไรเพื่อเราในพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ18ข้อ19ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ซึ่งท่านได้รับจากต่อจากบรรพบุรุษของท่านมิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินและทองแต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างครับพระคริสต์หลังพระโลหิตนะทนทุกข์และก็สิ้นพระชนเพื่อเราได้รับการไถ่ทำไมครับเพราะว่าเราเป็นคนบาปที่พินาศถูกขาอยู่ภายใต้ความบาปข้อ3ข้าพเจ้าจึงพูดกับนางว่าเธอต้องรอฉันให้หลายวันหน่อยอย่าเล่นชู้อีกอย่าไปเป็นของชายอื่นอีกส่วนฉันก็จะไม่เข้าหาเธอมีผู้ชายคนหนึ่งครับพบว่าภรรยาของเขานี้ไม่สัตย์ซื่อที่จริงเขาก็ใช้บริการของนักสืบมาติดตามสืบพฤติกรรมของภรรยาเพื่อหาความจริงครับผมมาคิดถึงความรู้สึกของผู้ชายคนนั้นนะที่เราถึงครับความรู้สึกที่เจ็บปวดที่พบว่าภรรยาไม่ซื่อสัตย์นี่คือความรู้สึกที่แย่นะสำหรับผู้ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีและพระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ว่านั่นคือสิ่งที่พวกเจ้าได้ทำพวกเจ้าได้เล่นชู้พวกเจ้าเรียกเราว่าพระเจ้าแต่กลับไปติดตามพระอื่นพวกเจ้าได้ทิ้งเราและก็ไม่รับใช้เราอีก องค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ22 23บอกว่าเมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์กราบพระเจ้าในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยก็ต้องบอกเรื่องนี้นะครับรุนแรงที่สุดถ้าโบสถ์ไหนที่นักเทศปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์และปฏิเสธว่าพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อคนบาปนั่นไม่ใช่คริสตจักรแต่เป็นซ่องโสเภณีฝ่ายวิญญาณอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับข้อนี้ของว่านะพระเจ้าตัดไว้ในพระธรรมโหชยาเป็นภาษาที่รุนแรงที่สุดนะที่จะคิดได้นะครับและเราก็เข้าใจว่าทำไมโหชยาไม่เป็นที่ยกย่องในอิสราเอลเทศนาพยากรณ์อย่างนี้กับคนที่เขาไม่ชอบทุกวันนี้ถ้านักเทศอย่างนี้ผมว่าก็คงจะมีคนไม่ชอบเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามพระธรรมของพระเจ้าก็บอกว่าอย่างนี้ครับโฮชยาบอกประชาชนอิสราเอลนะครับซึ่งเป็นพี่น้องร่วมชาติของท่านว่าพวกท่านเนี่ยเป็นซ่องโสเภณีทั้งชาติเลยพวกท่านได้หันไปหารูปเคารพได้ละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และทิ้งแท้ข้อ4และข้อ5ในบทนี้ครับเป็นข้อที่สำคัญที่สุดสำหรับนักศึกษาเรื่องคำพยากรณ์ในการกำหนดเวลาและการเสด็จมาของพระคริสต์แม้จะเป็นบทที่สั้นมีเพียง5ข้อแต่ก็เป็นคำพยากรณ์ที่สำคัญในพระคัมภีร์นะครับดร.ชาไฟเบอร์บอกนะครับได้บอกว่าเป็นคำพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคำของพระเจ้าดร.ชาไฟบอกก็ไม่คุ้นนะครับต้องอธิบายคือดร.ชาไฟบงนี่เป็นผู้เชื่อเป็นคริสเตียนชาวยิวนะแล้วก็นักวิชาการฮิบรูนะครับที่มีชื่อเสียงก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นคำพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์เราจะอ่านนะครับเราจะอ่านต่อไปเราจะพบนะบทที่9ถึงข้อบทที่11ของหนังสือโรมคู่ไปกับตอนนี้นะครับสำหรับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเนี่ยก็ถือว่าบทเหล่านี้เป็นตอนที่แบ่งยุคซึ่งเกี่ยวข้องกับชาติอิสราเอลในบทที่9เนี่ยมีการปฏิบัติของพระเจ้าต่ออิสราเอลในอดีตบทที่10การปฏิบัติของพระเจ้าต่ออิสราเอลในปัจจุบันและบทที่11เป็นการปฏิบัติของพระเจ้าต่ออิสราเอลในอนาคตนะครับซึ่งโฮชยาก็จะเขียนถึงอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศนะคนอิสราเอลก็เป็นพี่น้องเพื่อนร่วมชาติของท่านนะครับแล้วเราก็จะศึกษาต่อไปคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมโฮเชยานะครับผู้พยากรณ์โฮเชยามีชีวิตอยู่ประมาณ 2,700 ปีนะครับก็เป็นการศึกษาแล้วเปรียบเทียบให้เห็นชีวิตคริสเตียนว่าเป็นอย่างไรแล้วก็รู้จักมนุษย์นะในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งมนุษย์จริงๆนั้นเป็นอย่างไรครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระผู้ทรงสร้างโลกาขอทรงเปิดเผยนามพระทัยรวมชนชาติใหม่ที่ทรงเลือกไว้รุกหน้าเดินไปสู่ดินแดนทุกสรรพสิ่งต่างก็รอคอยปริทธาแห่งองค์จอมพระเจ้าขอเจิมวิญญาณโปรดเถิดขอเจิมข้าให้เป็นเวลาของพระองค์พระสิริทรงประทับท่ามกลางเราและหลั่งไหลไปเป็นพรถึงชนนานาให้กลิ่นหอมของพระคริสต์ จอมราชาแห่งโลกาขอทรงเปิดตาโลกให้เห็นเป็นการประทานมาตามพระสัญญาพระกายในความมีไทยขอทรงโปรดปราและทรงสัมผัสให้กำลังใหม่ในพระองค์ปิ่งกินด้วยปีจะความระหู
สรรเสริญพระองค์เมื่อเรารวมกันสรรเสริญ